Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе әгъзалары белән очрашу үткәрде. Чара IT-паркта узды. Без цифрлаштыру турында сөйлибез икән, иң мөһиме ул кадрлар. Техник һәм технологик шартлар тудырырга мөмкин, әмма кадрлардан башка моннан файдаланып булмаячак. Шунлыктан дәүләт идарәсе һәм бизнесның барлык дәрәҗәләрендә тиешле компетенцияләргә ия кешеләр булырга тиеш дип белдерде Рөстәм Миңнеханов очрашуны ачып. Аның сүзләренчә, коронавирус пандемиясе аркасында кертелгән чикләүләр цифрлы продуктларны үстерү катализаторы булган. Республика лайыклы урынны яуларга һәм цифрлы трансформация өлкәсендә әйдәп баручы позицияләрен тәэмин итә торган темплар белән үсәргә тиеш. Предприятиеләргә үзләренең идарә һәм җитештерү процессларының цифрлы трансформациясен әзерләргә кирәк, дип искәртте Татарстан президенты. Моннан тыш, Рөстәм Миңниханов республикада цифрлы сервисларның барлык спектрыннан әлегә файдалана алмый торган 200 мең йорт хуҗалыгын интернетка киң пласалы тоташу мөмкинлеге белән тәэмин итәргә йөкләмә бирде. Әлеге эшне Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы контрольдә тотачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов республиканың эшлекле бергәлеге вәкилләре белән очрашу үткәрде. Утырышта коронавирус инфекциясе таралу шартларында бизнеска ярдәм күрсәтү чаралары хакында фикер алыштылар. Республика җитәкчесе эшмәкәрләрнең эшенә бәйле радикаль чараларның планлаштырылмаганын билгеләп үтте. Очрашуда хакимият, хокук саклау органнары, гамәви мәгълүмат чаралары вәкилләре дә катнашты. Бизнес алып баруның төрле тармаклары һәм өлкәләрендә эшләүчеләрдән төрле тәкъдимнәр яңгырады. Татарстан башкаласында Борисково урамыннан Техника урамына кадәрге участокта зур казан боҗырасы төзелеше дәвам итә. Үткән атнада объектта яшелләндерү, су сибү системасын салу һәм монтажлау эшләре алып барылды. Бөтен юл өлешендә һәм җирле керү юлларында асфальт-бетон үслегенең аскы каты җәелгән, тротуар тулысынча асфальтланган. Зур казан боҗырасы төзелешенең икенче этабы кысаларында проект документациясендә коммуникацияләрне яңадан урнаштыру, яңгыр канализациясе һәм чиста тарту кырылмалары, терәк диварлары, светофор объектлары, тышкы яктырту системалары, трамвай юлларын урнаштыру каралган. Монастырь ярмагы аша 70,178 метр озынлыктагы күпер төзелгән. Август ахырында Митхәт Булатов урамыннан Борисково урамына кадәр 800 метр озынлыктагы участокта зур казан боҗырасы ачылды. Яңа елда Казанда Кремль һәм Киров дамбылары арасында Монзара паркы төзелә башлаячак. Казансу елгасы тирәсен үстерү стратегиясе 10 елга исәпләнгән. Казансу елгасының иске үзәненнән Зәңгәр күлләргә кадәр 12 елга паркы төзү күздә тотыла. Бу паркларның барысында Зәңгәр күлләрдән алып Идел елгасына кадәр гомуми маршрут тоташтырачак. Үзәк өлештә ул боҗыралы булачак. Алга таба елганың су ярыннан китәчәк. Әлеге парклар территориясендә 150 километр озынлыгындагы төрле велосипедчылар һәм җәяүлеләр маршрутлары барлыкка киләчәк. Монзара әле төгәл исем түгел. Проектны Казан һәм Санкт-Петербург архитекторлары әзерли. Әлеге эшкә экологлар һәм тарихчылар да җәлеп ителгән. Проект быелның ахырына әзер булып шәһәр халкына тәкъдир ителәчәк. Шуннан соң финанслау мәсьәләсе хәл ителәчәк һәм яңа елдан паркның беренче чиратын гамәлгә ашыру эшләре башланып китәчәк. Бу көннәрдә Казанда Иделем акчарлагы яш язучылар бәйгесенең 3-нче туры уза. Бәйгегә быел 104 гариза, 438 әсәр кабул ителгән. Барлыгы 94 катнашучы бар. Шулар арасыннан 43 кеше сайланып алынган һәм аларга әдәби мәктәпкә юллама бирелгән. Әдәбият галиме, филология фәннәре докторы Әлфәт Закирҗанов Иделем акчарлагы яш язучылар бәйгесендә яшьләрнең иң яш мөрәҗәгать итә торган темаларын әйтте. Бу хакта ул Татар информ агентлыгында узган матбугат чарашуында сөйләде.
Жюри әгъзалары танылган шәхесләр, ул Газнур Мурат, Әлбирон, Марат Закир, Сияр Ихсанова һәм башкалар. Бүгенге көндә республикада әлеге бәйге ул беренче ярдәм булып башланды. Моннан тыш безнең соңгы вакытта билгеле мәгариф министрлыгы тарафыннан оештырыла торган Илхан бәйгесе, яисә Диния нәзарәте тарафыннан оештырыла торган бәйгеләр бар. Һәрбесенең үз урыны әлеге мөхиттә. Шулай да Идел мәхшәрләре ул нәкъ менә яшьләргә мөрәҗәгать итү һәм мәктәп укучылары, студентларны әлеге ихласый очрашуга чакыру һәм үзләренең иҗат җимешләре белән уртаклашу мөмкинлеге бирә. Без жюри әгъзалары буларак күзәтү барышында билгеле бер нәтиҗәләр ясыйбыз. Билгеле башлангыч чорында бәлки катнашучылар, аларның мөнәсәбәте нәкъ менә үз уйланулары, җәмгыятьнең торышына бәйле алар сайлаган темалар билгеле бер үзгәреш кичерә икән. Ул чорда игътибар итегез, алгы планда миллилик түсмүри бик ашык еш кына бул публицистик түсмүр алып шигырларда хикеялерде чагыла иде. Менә бу тема соңгы вакытта билгеле бер үзгәреш кичерә. Ләкин шулай да һәм мәктәп укучылары һәм студентларның эшләре барлау барышында билгеле уртак темалар күбрәк төркебек. Ул мәктәп тормышы, ата-ана һәм бала мөнәсәбәте, мәктәп тормышына бәйле укытучылар һәм укучылар мөнәсәбәте нә башланган шушы теманы яктырткан хезмәтләр, әсәрләр төрчерәге күбрәк төшерәк.
Яшьләр өчен 4 көн дәвамында жюри белән осталык дәресләре, язучылар, Идел мохшарлыгы бәйгесендә алдагы елларда гран-при алган яшьләр, татар телендә чыгучы матбугат чаралары вәкилләре белән очрашулар, әңгәмәләр оештырылачак. Әлеге турда катнашкан егетләр-кызларның әсәрләре Идел мохшарлыгы дип исемләнгән ел саен чыга торган җыентыкка керәчәк.